Luen Jumalan sanaa Johanneksen evankeliumista, ensimmäisestä luvusta ensimmäisen jakeen Herran Jeesuksen nimessä. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Tämä vuosi on julistettu Raamatun juhlavuodeksi. Onhan ensimmäisestä suomennoksesta kulunut nyt aikaa 350 vuotta. 350 vuotta on Suomen kansa saanut lukea Jumalan sanaa. Juhani Aho kirjoittaa noista ajoista, jolloin ensimmäistä kertaa luettiin suomenkielistä raamattua suomalaisessa kodissa. Piikkiön kylässä Teppolan talossa oli syksyinen aamu koittamassa, kun Teppolan talon isäntä valmistautuu Turun matkalle. Hän oli lastanut kärrykuormansa täyteen viljaa, ja ennen matkalle lähtöään hän vielä isännän kamarista hakee hurstiin kääritön lippaan muotoisen esineen, joka isännän astellessa kolahtelee, kilahtelee, niin kuin se sisältäisi rahaa. Lähtiessään hän sanoo palvelusväelle, kutsukaa illaksi kylän väki koolle. Ilta alkaa jo hämärtää, kun kylän väki oli kokoontunut Teppolan talon suureen pirttiin ja odotettiin isännän paluuta Turun reissulta. Aikanansa isäntä tulee. Kärryt olivat nyt tyhjät, mutta isännän astellessa pirttiin tuohon hurstiin kääritty lippaan muotoinen esine hänellä näytti edelleen olevan. Arvokkaasti, niin kuin isännälle kuuluu, hän istuu pirtin pitkän pöydän päähän, sukii vielä luusarvi kammallaan hiuksiaan ja sitten rupeaa avaamaan tuota hurstikääryä. Käärön sisältä kuitenkin paljastuu paksu puukantinen kirja. Eräs rohkeimmista kylänväestä kysäisee, tämäkö on se Jumalan sana? Se on. Ainoana kirjan taitajana Teppolan talon isäntä avaa tuon paksun puisen kannen ja lukee Raamatun ensimmäiset sanat, alussa Jumala loi taivaan ja maan. Tuona hetkenä Teppolan talossa aavisteltiin, että niin tämän kylän kuin koko Suomen kansankin historiassa ollaan astumassa uuteen aikakauteen. Aikaan, jolloin voidaan suomen kielellä, suomalaisissa kodissa lukea suomenkielistä raamattua. Ilta jatkui pidemmälle, kynttilänpätkä toisensa jälkeen kului loppuun, kun tuvan väki hartaasti kuunteli Jumalan sanaa. Aamu aurinko alkaa kajastaa, kun sanan nälästä tyydytetty kylän väki palaa kotiin askareihinsa. 350 vuotta tämä kansa on saanut pitää kädessänsä julistaa ja uskoa Jumalan sanaa. Tätä 350-vuotisjuhlaa myöskin juhlistetaan uudella Raamatun käännöksellä. Se tosin näyttää niin kuin kaikki edeltäjänsäkin jo ennen syntymäänsä olevan sekä kiitetty että kiistelty. Olemme omaankin herätysliikkeemme parissa kuulleet ääniä, jotka kehoittaisivat meitä pitäytymään tässä vanhassa hyvässä käännöksessä. Onpa kristittyjen joukossa semmoisiakin, jotka näkevät vielä sen edellisen paremmaksi kuin tämän nykyisen. Käännösten erilaisuudesta huolimatta Raamattu on kuitenkin aina Raamattu. Ja Jumalan sana on aina Jumalan sana. Käännökset tulevat ja käännökset menevät, mutta Jumalan sana pysyy. Jopa niin, että taivas ja maa kääritään eräänä päivänä kokoon, mutta Jumalan sanasta ei ainoakaan kirjain katoa eikä häviä. Sen tähden, kun sana ei ole vain sana, vaan sana on Jumala. Tämä Jumalan sana oli myöskin hänen luomistyönsä väline. Kun me luemme Mooseksen ensimmäisen kirjan ensimmäisestä luvusta toistuvia sanoja, joissa sanotaan, että Jumala sanoi ja tapahtui niin. Se ei ollut vain puhetta, vaan Jumalan käskyä olemattomille tulla oleviksi. Silloin ei ainoastaan käynnistynyt jokin hidas miljoonia vuosia kestävä prosessi, vaan kun Jumala sanoi, niin silloin energia räjähti massaksi ja tapahtui niin kuin Jumala oli sanonut ja määrännyt. Kuinka tavattoman helpolta se näitä Raamatun jakeita lukiessa näyttääkään. Jumala sanoi vain sanan ja tapahtui niin. Mikä voima ja väkevyys on tässä Jumalan iankaikkisessa sanassa. Meidän aikamme julistaa ihmisen tekoja. Ja onhan myönnettävä, että nämä ihmisenkin teot ovat merkittäviä. Jopa semmoisia tekoja tänä päivänä ihminen on aikaan saanut, jota ihmiskunta ei milloinkaan aikaisemmin ole kyennyt tekemään. Mutta kaikki ihmistyö näyttää vaativan valtavan määrän energiaa, vaivannäköä ja työtä ja aikaa. Jopa niin, että kesken työnsä ihmisen täytyy välillä levähtää uupumuksesta jatkaakseen levättyään työtänsä. Mutta kun katselemme näitä Jumalan tekoja, niin hänen ei tarvinnut levätä uupumuksesta. Kun Jumala saa luomistyönsä päätökseen sanansa kautta, niin ei hän levännyt uupumuksen tähden, että tuo työ olisi vaatinut niin valtavaa ponnistusta ja sen tähden Jumalan olisi tarvinnut levätä. Vaan Jumala lepäsi siksi, että hän oli tehnyt valmiiksi ja sitä ei enää tarvinnut muuttaa eikä korjata. Kuinka tavattoman helpolta tuntuikaan lukea näitä Mooseksen alkujen sanoja, kun hän asetti kaiken kohdallensa. Jumala ei sanansa kautta ainoastaan tulkitse historiaa, vaan hän lähetti sanansa tekemään sen, mitä varten hän sen lähetti. Se ei vain tulkitse, vaan se muovaa historiaa, jopa niin, että me voimme lukea ilmestyskirjasta Jumalan sanoina jopa tämän kaiken luomakunnan tulevaisuudenkin. Jumalan sana ei kuitenkaan ole ainoastaan luomisen väline, vaan Jumalan sana on myöskin informaation väline. Me elämme tällä hetkellä tietoyhteiskunnassa. Tieto on valtaa ja jokainen haluaa saada tietoa yhä enemmän. Jopa niin, että olemme hukkua kaiken sen tiedon ja informaatiotulvan alla. Meidän aikanamme on uusi ammattikunta, joka on ihmiskunnalle aikaisemmin tuntematon. Se on tietojen käsittelijöiden ammattikunta. Ja olemme tässä kaikessa tietotulvassamme tulleet siihen aikaan ja siihen vaiheeseen, jolloin ihminen ei enää hallitse tätä tietoa, joka hänellä on. Yhä harvemmat ymmärtävät yhä vähemmän. Mutta kun ajattelen Jumalaa, hänen sanansa on kaiken tiedon ja informaation väline. Hänellä on kaikki tieto hallussansa. Eikä hänen tarvitse valitella muistonsa tai muistinsa huonoutta, että pääsi tietoa unholaan. Jumalalle dementia on käsittämätön asia. Jumala hallitsee kaiken tiedon. Hän ei joudu tukehduksiin informaatio- ja tietotulvan keskellä, eikä hänen ohjelmapiirinsä mene epäkuntoon. Hän on kaiken informaation ja tiedon Jumala. Kun Jumala ohjelmoi pienen vehnän jyvän, hän asettaa siihen niin valtavan määrän erilaista tietoa, että se vaihe vaiheelta jyvän kuollessa rupeaa kasvamaan vartta ja kortta ja tuottamaan siementä. Jumala tiesi, millä tavalla tämä vehnänjyvä täytyy ohjelmoida niin, että se vielä tuhansien vuosien takaakin epäkuntoa ja kuntoon menemättä ja huoltoa vaatimatta se tuottaa samalla tavalla samaa vehnänjyvää. Kuusen jyvään Jumala ohjelmoi täysin erilaisen tietomäärän. Eikä Jumala joudu tässä tietojen käsittelyssään kaaokseen, vaan hän hallitsee jokaisen kohdan. Me ihmisinä olemme ymmällämme näiden edessä. Asiantuntijan kädessä saattaa olla kaksi samannäköistä linnunmunaa, mutta molempiin Jumala on ohjelmoinut erilaisen tiedoston, niin että näistä kahdesta samannäköisestä linnunmunasta tulee täysin erilaisia lintuja. Jumala hallitsee kaiken sen tiedon, mikä hänellä on. Hän on sanana myöskin informaation väline. Mutta vielä enemmän kuin luomisen väline tai informaation väline, sana ei ole ainoastaan väline, vaan Johannes sanaa tutkiessaan toteaa täällä ensimmäisen luvun 14. jakeessa, että tämä sana on persoona. Jumalan sana on sitä, mitä Jumala on. Oletko ystäväni pysähtynyt koskaan miettimään sitä, että sinun sanasi vääjäämättä paljastavat sen, minkälainen sinä olet? Jumalan sana vääjäämättä paljastaa sen, minkälainen Jumala on. Esitän kysymyksen, minkälainen sitten Jumalan sana on. Psalmin kirjoittaja vastaa meille täällä psalmissa 12 jakeessa 7. Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata, joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan 7-kertaisesti puhdistettua. Ja psalmi 18 jae 31. Herran sana tulessa koeteltu. Kun Jumalan sana sai persoonallisen muodon Kristuksessa, voimme hänen edessään kysyä, minkälainen on Jumalan sana. Hän on koeteltu, 7-kertaisesti koeteltu. Missä Jumalan sana on koeteltu? Kristuksessa, Jeesuksessa. Voidaan sanoa, että tämä Jumalan sana koeteltiin pohjaan saakka. Kaikella sillä koetuksella ja vallalla, joka koetuksella oli käytettävissään. Me voimme lohduttaa toinen toisiamme Jumalan sanan saarnalla, että hän ei meille salli koetusta yli meidän voimiemme. Suurtenkin koetusten edessä Jumala on säätänyt niille koetuksille rajan, mutta Jumalan sana koeteltiin, häntä kiusattiin kaikella sillä koetuksella ja vallalla, mikä sielun vihollisella oli käytettävissään. Ei ole ketään eikä mitään koeteltu niin pohjaan saakka kuin hänet. Hänestä etsittiin, löytyykö tästä Jumalan sanasta mitään epävanhurskasta, jotakin semmoista, josta Jumala voitaisiin julistaa syylliseksi. Älyniekat yrittivät kaikilla mahdollisilla keinoilla saada hänet sanoistansa solmituksi ja saada Jumalan sana ansaan. Mutta hänestä ei löytynyt ei minkään kaltaista epävanhurskautta. Ei puolta riviä, ei pilkun paikkaa, josta hänet olisi syypääksi voitu julistaa. Tämä oli vanhurskas. Taivas ja maa julistivat hänet vanhurskaaksi. Tuonelakin julisti hänet vanhurskaaksi. Emme löydä syytä. Jumalan sana persoonana sanoi, tämän maailman ruhtinas tulee ja minussa hänellä ei ole sijaa. Näin voi sanoa vain koeteltu, tulessa koeteltu, seitsenkertaisesti puhdistettu sana, joka oli piinattu, vaivattu ja hosuttu meidän keskellämme. Koeteltu koetuksen kaikella vallalla ja voimalla ja kuitenkin ilman epävanhurskautta. Raamattua lukiessamme toteamme, että tämä vanhurskas Jumalan sana oli meitä vastaan. Se oli kuin röntgen säde, joka vääjäämättömästi paljasti jokaisen epävanhurskaan sanan ja ajatuksen. Se oli kuin valo, joka paljastaa kaiken lian ja tahran. Niin Jumalan sana paljasti ihmiskunnan epävanhurskauden. Ja ehkä siitä syystä ihmiset vielä tänäkään päivänä eivät ole kovin halukkaita lukemaan ja kuulemaan Herran sanaa. Koska se paljastaa. Se on elävä, se on voimallinen, se tunkee ihmisen sisimpiin, on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Tämän Jumalan sanan edessä jokaisen suu tukitaan ja jokainen tunnustaa olevansa syypää tämän puhtaan koetellun sanan edessä. Kun sana jakaa oikeutta viimeisenä päivänä, niin jokainen ihminen tunnustaa, minä olen syyllinen tämän vanhurskaan sanan edessä. Sen jokainen kirjain, sen jokainen pilkku, se oli kääntynyt meitä vastaan, tämä Jumalan sana. Ja voi meitä, jos tila olisi tähän jäänyt, olisimme täysin toivottomuudessa jokainen meistä. Mutta Jumalan sana lyötiin häpeä paaluun meidän tähtemme. Jumala aivan kuin on valmis mitätöimään, pyyhkimään pois oman sanansa. Sen kirjoituksineen, säädöksineen, joka oli meitä vastaan, se asetettiin häpeä paaluun. Jumala kielsi itsensä, kun hän kielsi oman sanansa. Ja se, että Jumala löi hänet sanansa häpeä paaluun, avaa meille aseman sovituksen sanaan. On joitakin semmoisia ihmisiä, jotka väittävät, että Kristus ei todella kuollut silloin, kun hänet ristin puuhun naulittiin. Että sanaa ei todella pyyhitty pois. Ja perusteeksi otetaan se, että koska Jumala on Jumala, Jumala ei voi kuolla. Kuitenkin ne merkit, jotka sanan kuolemisen yhteydessä esiintyvät, osoittavat sen, että kysymyksessä ei ollut vain näennäinen kuolema, vaan todellinen sanan pois pyyhkiminen. Kaikki se, mikä sanan kautta oli luotu Jumalan väkevyydellä ja voimalla, uhkasi hajota silloin, kun Jumala pyyhki pois sanansa. Mitätöi, kuoletti sanansa. Sana, jonka kautta valo oli luotu, yhtäkkiä katoaa. Ihmiset pälyilevät, ihmettelevät. Keskellä päivää tulee täysin pimeä. Sana tehtiin tyhjäksi ja valo katosi. Maa, joka oli luotu sanan kautta, alkaa järkkyä kalliolla seisovien miesten jalkojen alla. He kokivat,
järistyksen, joka osoitti meille, että silloin, kun sana pyyhitään pois, myöskin kaikki se, mikä sanan kautta on luotu, uhkaa hajota. Mutta vaikka tämä pyhä ja vanhurskas sana kuoletettiin, pyyhittiin pois meidän tähtemme ja meidän hyväksemme, koska pimeydellä, valheella, epävanhurskaudella ei ollut sijaa tähän sanaan, se jäi voimaan. Ja sen tähden minua niin miellyttää tämä ortodoksien pääsiäisaamuna veisaama veisu. Hän kuolemalla kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän toi. Hän kuolemalla kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän toi. Tuo sana, joka oli meitä vastaan kaikki ne säädöksinensä, sen Jumala asetti häpeäpaaluun. Siis hän asetti itsensä häpeäpaaluun. Ja nyt hän sanoi, että saarnatkaa tästä eteenpäin sovituksen saarnaa. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia. Saarnatkaa hyvää uutista, sanomaa, joka tuo syntisille sovituksen ja lohdutuksen. Jeesus sanoi ylimmäispapillisessa rukouksessaan, Isä, ne sanat, jotka minä sain sinulta, ne minä olen antanut heille. Sisaret ja veljet, voiko meidän kädessämme, voiko meidän suussamme ja meidän sydämessämme olla mitään sen suurempaa kuin Jumalan sana, elävä ja voimallinen. Sana, joka ei enää ole kääntynyt meitä vastaan, ei tuomitse, vaan julistaa meille sovituksen, iankaikkisen armahduksen voimaan astuneeksi. Oi, mikä lohtu siinä on syntiselle miehelle ja naiselle. Ja voi kumpa sovituksen saarna ei olisi ainoastaan teoriaa meidän päässämme, vaan että se olisi elämää ja voimaa meidän sydämissämme. Niin että itse eläisimme tästä sovituksen saarnasta ja sitä myöskin toisille julistaisimme. Uskovien keskuudessa voi olla toisenkinlaista sanan saarnaa. Julistetaan vielä Kolkatan tuon puoleista sanaa, jossa sana on meitä vastassa. Olemme astuneet sovituksen aikakauteen, ja sen tähden tämä sana ei ole meitä vastaan. Me olemme nyt Jumalan sanan saarnaajia ja pidämme virkaamme kunniassa. Vaikka tämä maailma ei arvosta sanan saarnaajia, onko saarnaaja asetettu ammattitilastojen arvostustaulukossa karjapiian jälkeen toiseksi viimeiselle sijalle? Ja joskus saattaa olla, että saarnamiehen pojat sanovat, että isä, miksi sinä et ole taksikuski? Miksi sinun täytyy olla sanan saarnaaja? Mutta me pidämme virkaamme kunniassa, kun saamme olla tämän uuden elämän airueita, julistamassa Jumalan valtakuntaa, saarnaamassa hänen sanaansa. Tämä sana on elävä ja voimallinen. Olen joskus rohjennut sanoa, että tämä sana on yhtä väkevä meidän suussamme kuin Jumalan omassa suussa. Ei Jumalan sanan arvovalta siitä vähene, kuka sitä julistaa. Jumalan sana on niin ja aamen. Ja autuas on se sielu, joka tämän sanan päälle asettaa elämänsä. Autuas on se sielu, joka saa kokea, että kun me uskomme Jumalan sanan, niin vielä tänä päivänä hän itse vahvistaa sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Sen tähden me olemme vain sanan saarnaajia. Kyllä meille sanan saarnaajille joskus asetetaan vaatimuksia, että meidän pitäisi olla myöskin parantajia. Ja joskus sitä itsekin toivon. Mutta Jumala ei lähettänyt meitä muuta varten kuin julistamaan Jumalan sanaa. Kyllä sananjulistaja joskus saattaa kokea siitäkin kipua, että niin vähän kykenee pelastamaan sieluja. Mutta on se helpottavaa tietää, että Jumala ei lähettänyt meitä sielujakaan pelastamaan. Vaan hän lähetti ainoastaan saarnaamaan sanaa. Ja saarnauttamansa sanan kautta hän itse pelastaa ne, jotka uskovat. Ja sen tähden meillä on oikeus, meillä on myöskin velvollisuus julistaa Jumalan sanaa niin kuin se on kirjoitettu. Jumalan sana tekee sen, mitä varten se on lähetetty. Tänäkin päivänä Jumalan sana tekee tässä maailmassa sen, mitä varten se on lähetetty. Joskus erehdymme olettamaan, että Jumalan sana toimii vain silloin, kun me teemme työtä ja valvomme. Mutta Jeesus kertoi vertauksen, kuinka hyvä mies kylvi siemenen peltoonsa. Ja hänen nukkuessaan tuli paha mies ja kylvi lustetta siihen samaan peltoon. Ja molemmat kasvoivat. Minua niin tavattomasti siunaa tämä Jeesuksen vertaus, joka osoittaa sen, että Jumalan sana kasvaa satoa Jumalan valtakuntaan silloinkin, kun me nukumme. Jumalan sana tekee sen, mitä varten se on lähetetty. Ja sen tähden meidän tehtävämme on saarnata ja uskoa, että tämä sana todella tekee myöskin sen. Ratkaisevaa on se, miten me suhtaudumme tähän Jumalan sanaan. Siitä on kiinni meidän uskon voimamme, meidän hengen voimamme. Kun katselen siitä valtavasta evankeliumien henkilögalleriasta ihmisten suhtautumista ja asennoitumista tähän Jumalan sanaan, niin näen, että niin tavattoman monella eri tavalla ihmiset suhtautuivat tähän. Joidenkin kohdalla täytyy ihmetellä, että vaikka he saivat nähdä, kuinka sana väkevällä voimalla vahvistui sitä seuraavien ihmeiden ja merkkien kautta, niin he eivät uskoneet. Vaikka he saivat syödä siunattua leipää, he saivat nähdä, kuinka rammat heidän keskellään hyppivät. He saivat nähdä, kuinka kuolleet heidän keskellään heräsivät. He eivät uskoneet. Olemmehan me kuulleet seurakuntaelämässä ja seurakunnan keskuudessa hyvin usein kommentoitavan, että jos tänä päivänä rammat hyppäisivät, niin ihmiset uskoisivat. Mutta Jeesus kertoo vertauksen rikkaan miehen kuolemasta, kun hän vetoaa isä Abrahamin ja pyytää, että lähetä joku vainajista saarnaamaan. Niin Abraham sanoo, vaikka kuolleet julistaisivat, he eivät usko. Sen tähden mekin julistustoimessamme tulemme aina tapaamaan semmoisia ihmisiä, jotka eivät usko. Jos se meidän sydäntämme joskus koskettaa kipeästi, uskon, että se kosketti kipeästi myöskin Jeesuksen sydäntä. Vaikka ihmeitä ilman määrää oli nähtävissä, he eivät uskoneet. Sitten oli ihmisiä, jotka kamppailivat uskon ja epäuskon välillä. Kuun vaihe tautisen pojan isä tulee Jeesuksen luokse ja sanoo: Jeesus, minun poikaani vaivaa semmoinen henki, joka heittää hänet milloin veteen ja milloin tulee. Tule sinä ja kosketa häntä. Silloin Jeesus kysyy tältä mieheltä: uskotko sinä? Tämä mies ei ole varma, ei hän tiedä mitä hän uskoo. Niin hän huutaa Jeesukselle: minä uskon, auta minut minun epäuskoani. Ja minusta joskus seurakunnan sielunhoitotyössä tuntuu siltä, että helluntai-kansastakin valtavan paljon ihmisiä keikkuu näiden kahden asian välillä. Kun meidän tulisi kasvaa Jumalan sanan luottamuksessa, kun katselen Pietaria myrskyävällä merellä, he ovat menehtyä niissä elämän taisteluissa ja tuskissa. Johannes sanoo, kun he näkevät kirkkaan hahmon veden päällä lähestyvän, Johannes sanoo, että tuo on Jeesus. Silloin Pietari huutaa: Jeesus, jos olet sinä, käske minun tulla vettä myöden sinun tykösi. Jeesus sanoo Pietarille: tule. Tämän sanan päälle Pietari laittaa rohkeasti jalkansa astuessaan veneen laidan ylitse. Hän tiesi, että nyt minun jalkojeni alla ei ole vain pauhaava aallokko, vaan siinä on Jumalan sana. Ja tämän sanan varassa minä voin lähteä myrskyävien aaltojen keskelle. Onnellinen on se sielu, jonka elämä on niin kiinnitetty Jeesukseen Kristukseen, että hän voi samalla uskon rohkeudella asettaa elämänsä Jumalan sanan päälle. Hän ei horju, vaikka tuulisi. Jeesuksen luokse tulee kerran sadanpäämies, jonka palvelija sairasti. Tämä sadanpäämies alkaa kertoa tästä hänelle läheisen palvelijansa hädästä, ja Jeesus sanoo hänelle: minä tulen ja parannan hänet. Mutta Jeesus vastaa tälle sadanpäämiehelle, että minä en ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle. Sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. Sillä minä itsekin olen toisen vallan alainen. Minä sanon tälle: mene, ja hän menee. Toiselle: tule, ja hän tulee. Herra, jos sinä sanot sanan, niin taivas ja maa tottelevat ja kunnioittavat sinun sanaasi. Silloin Jeesus sanoi: minä en ole Israelissa kenelläkään tavannut tämmöistä uskoa. Mene, tapahtukoon sinulle uskosi mukaan. Ja tuo sadanpäämies meni, ja matkalla hänelle tultiin kertomaan, että palvelija oli parantunut. Jumalan sana, se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Se on meidän sydämissämme, se on meidän suussamme. Meillä on oikeus uskoa tämän Jumalan sanan tarkoittavan sitä, mitä on kirjoitettu. Ja meillä on oikeus asettaa elämämme sen päälle. Hyvä ystäväni, usko tulee kuulemisesta. Kenen saarnoja sinä kuuntelet, sen kaltaista myöskin on sinun uskosi. Sielun vihollinen tulee ja rupeaa saarnaamaan sinulle: kylläpäs sinä olet huono kristitty. Kylläpäs sinä olet epäuskoinen kristitty. Sinä taidat olla semmoinen sattuma Ville ja Tuurin Heikki ja semmoinen ylijäämä tavara, oikea virkaheitto täällä Herran seurakunnan keskuudessa. Kuuntelepa vähän aikaa tämän saarnaajan saarnaa, niin ei ole ihme, jos usko rupeaa kasvamaan. Ja sinä rupeat nyökkäämään, että juu, aamen, tämä vanha vaino ja tämä kamala, kauhea ja julma, hirmuinen, hän puhuu totta silloin, kun minua moittii. Tämä kirjoitus kuitenkin sanoo, että tuo on valheen isä ja totuutta hänessä ei ole. Silloinkin, kun hän sinua moittii, hän valehtelee. Jumalan sana sanoo, että ne, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen, ovat vanhurskaita. Eivät ainoastaan vanhoja ja hurskaita, vaan ovat vanhurskaita. Ja siihenkin meillä on lupa sanoa, aamen, aamen, aamen. Jos Jumalan sana sanoo, että minä olen vanhurskas, niin mikä minä olen nousemaan tätä Jumalan sanaa vastaan, vaan minä kumarran pääni ja sanon kiitos Herra vanhurskaudesta. Jumalan sana on taattu, niin ja aamen. Jokainen kasvakoon uskon määränsä mukaan tämän sanan omistamisessa. Sillä vain uskomalla sinä voit vastaan ottaa tämän sanan ja vanhurskautta kokea myös käytännön elämässä. Niilo Ylivainion eteen tuli kerran sisko, joka sanoi Niilolle, minä tulin tähän, en minä varmasti parane. Mutta tulin nyt kuitenkin. Niilo sanoi tälle siskolle, tapahtukoon sinulle uskosi mukaan. Jumalan sana on niin ja aamen. Meillä on oikeus tarttua tähän sanaan kiinni. Kaikilla sairailla on oikeus tarttua tähän sanaan kiinni. Hänen haavojensa kautta minä olen parattu. Ja vaikka tässä elämässä kaikki olosuhteet julistaisivat sitä vastaan, niin Jumalan sana on niin ja aamen, enkä tee sitä kyseenalaiseksi. Tuo Vuorisen Matti kuulema joskus on käytännössä koetellut. Kun hän sairasti, hän otti ja leikkasi Raamatun tekstin irti, jossa sanotaan hänen haavojensa kautta olemme paratut, ja söi sen jakeen. Minä en tiedä, onko tämä sitä vahvaa uskoa. En minä nyt kehoita teitä raamattujana leikkaamaan, mutta uskon, että Jumala antoi meille sanansa sitä varten, että me tartumme siihen kiinni lujasti. Sillä uskon varmuudella, jonka pyhä henki on meissä saanut aikaan. Joskus tämmöinen lause tuntuu lihan trossaamiselta, kun sanotaan epäusko tässä huoneessa on kielletty. Mutta Jumalan sanan uskominen jokaisen meidän sydämessä on sallittu. Siihen saamme uskoa, siitä saamme kiinni pitää ja luottaa siihen, että tämä sana pysyy. Se pysyy silloinkin, kun taivas ja maa katoaa. Ja siksi sanon sinulle, ystäväni, jota sielun vihollinen kiusaa, aseta itsesi tämän sanan päälle. Sano, Herra, sinä kyllä tiedät, mitä kukin meistä on. Synnissä olemme syntyneet, syntiä olemme tehneet, ja sinulla olisi täysi oikeus meidät tuomita syypääksi kaikkeen siihen syntiin. Mutta sinä tuon sanan, joka oli meitä vastaan, naulitsit ristille. Ja Herra, jos ei tämä sovitus ole riittävä, mitäpä muuta minulla olisi tarjota? Silloin sinä lakkaat taistelemasta vihollista vastaan ja annat sanan taistella puolestasi. Ja ystäväni, tämä sana on jo voittanut. Aamen.